Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Praeter expectationem in Petriano foro salutat pontifex. Franciscus quiescens operansque convalescere nititur. Pontifex ad Salesianos. Aliis inserviendum nulla sibi servata re. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuncios latinos dicit Marius Galgano. Praeter expectationem, post jubilei egrorum sanitatisque provinciae missam celebratam die dominica praeterita ad aeream petrianam se contulit Papa Franciscus, refert Olga Sacun.
Per rotalem sellam a suo ipsius comitatus egrorum ministro videlicet Maximiliano Strapetti ac delatus usque ad altare brevem salutationem dicit: Felix sit omnibus dies dominica plurimas gratias refero. Salutem dicit Franciscus mania ex animi affectione iis hanc celebrationem participantibus iisque ex corde gratias agit opprecationes ad Deum pro sua valetudine ex optans simul ut jubilaris peregrinatio uberes fructus afferat. Ex inde benedictionem apostolicam impertivit quae familiares egros ac patientes, eque ac cunctus fideles hodie adstantes complectitur. Antequam ad aream petrianam accederet, asserit sedes diurnariorum Vaticana, pontifex reconciliationis sacramentum in Basilica Sancti Petri recepit, paulisper oravit et portam sanctam ingressus est, jubilare megrorum communicans peregrinationem.
Sedes diurnariorum Vaticana de Francisci valetudine certiores temperi nos facit, qui apud domum sancte Marte plus ab hinc duas hebdomadas convalescere conatur. Loquitur Rosarius Tronolone.
Pontifex quiescit, precatur, quotidie in parvo sacello secunde contignationis missam celebrat, quosdam de inceps per telefonum vocat, sicut ex consuetudine, per visificum instrumentum pareciam gaze, cum dicasteris telefono ac documentorum per mutatione operatur. Tandem gradatim quosdam convenire solet. Ad valetudinem quad attinet, condicio es stabilis, ac motus respiratio ac vox, paulatim in melius vertunt.
Ex tradito scripto catechesis audientiae generalis, die Mercurii cogitat pontifex de Iesu cum juvene divite convento, e late dicens quomodo juvenis licet a juventute mandata servavisset, verum vitae sensum non intellexerit, aliquid ad huc quesiturus. Planum facit pontifex sepe et nos, quam vis regulas sectemur, vitae plenitudinem non intellexisse. Cum capitulum generale Salesianum participare non possit, nuntium mittit Franciscus Papa atque animum adit ut synodales rationes intelligantur. De sententia cogitat quae est Salesiani Iesu Christo flagrantes ac juvenibus traditi, atque insuper hortatur ut studiose amanterque inserviant, quam vis nova premant, isque gratias agit de bono in terrarum orbe patrato. De his rebus hactenus, nova proxima hebdomada trademus, bene valete!